cuvântul Domnului pentru seara aceasta se găsește în Cartea a doua a Împăraților, capitolul 20, de la versetele 30b, 30, partea a doua, până la versetul 34 și apoi versetul 42 și 43 din același capitol. 1 Împărați, capitolul 20, versetul 30, partea a doua, până la 34 inclusiv și apoi versetele 42 și 43. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ben-Hadad fugise și el în cetate și umbla din odaie în odaie. Slujitorii lui i-au zis, iată, am auzit că împărații casei lui Israel sunt niște împărați miloși. Să ne încingem, deci, coapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre și să ieșim la împăratul lui Israel. Poate că te va lăsa cu viață. Și-au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului, s-au dus la împăratul lui Israel și au zis, robul tău Ben-Hadad a zis, lasă-mă cu viață. Ahab a răspuns, mai este încă în viață? Este fratele meu. Oamenii aceștia au luat lucrul acesta ca un semn bun și s-au grăbit să-l ia pe cuvânt și să zică, Ben-Hadad este fratele tău. Și el a zis, duceți-vă și aduceți-l. Ben-Hadad a venit la el și Ahab l-a suit în carul lui. Ben-Hadad i-a zis, îți voi da înapoi cetățile pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău și îți vei face uliți în Damasc, cum făcuse tatăl meu în Samaria. Și eu, a răspuns Ahab, îți voi da drumul făcându-l legământ. A făcut legământ cu el și i-a dat drumul. Versetul 42. El a zis atunci împăratului, așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să-ți scape din mâini omul pe care îl sortisem nimicirii. Viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Împăratul lui Israel s-a dus acasă, trist și mânios, și a ajuns la Samaria. Amen. Iată-ne această seară, din nou în casa Domnului, din nou lângă cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul care întotdeauna poate să ne aducă înviorare, să ne învețe, să ne aprindă inimile dragoste pentru Domnul, să ne îndemne la o viață de sfințenie, la o viață care să o trăim plăcută Domnului și așa cum cuvântul Domnului ne îndeamnă. În seara aceasta m-am gândit care va fi oarecum mesajul meu și probabil că am fost puțin influențat de faptul că sâmbătă lecția care va începe, sâmbătă la Eclesia, va fi Vechiul Testament și așa că m-am gândit oarecum să leg puțin de ce o să fie sâmbătă, dar mai mult decât atât, privind cuvântul lui Dumnezeu, ca întotdeauna vedem că cuvântul lui Dumnezeu este practic, cuvântul lui Dumnezeu este contemporan, el se adresează nevoilor din zilele noastre și cuvântul lui Dumnezeu poate să vorbească fiecărei persoane, chiar și nouă, celor care suntem de mult pe calea credinței. M-am gândit oare ce titlu să dau acestei predici din seara aceasta și titlul predicii este Mila care atrage judecata. Noi știm că mila biruiește judecata. Dar există un fel de milă care atrage judecata. De fapt, mă gândeam să pun un alt titlu, Naivitatea care atrage judecata. Dar pentru că în cuvântul lui Dumnezeu găsesc cuvântul acesta, milă, l-am folosit exact cum spune cuvântul lui Dumnezeu, mila care atrage judecata. Pentru că vedem și vom vedea în cuvântul lui Dumnezeu aici un om căruia i s-a făcut milă, în ghilimele. Și mila aceasta i-a atras judecata. Naivitatea lui și modul lui de a privi, de a reacționa la ceea ce Dumnezeu i-a poruncit, l-a făcut să moară, l-a făcut să ajungă la pierzare. Bineînțeles, este vorba de Ahab, de regele acesta despre care am auzit de atâtea ori predicându-se, de regele acesta care, cu a cărui viață parcă ne asemănăm așa de mult. Noi când ne gândim la Ahab, Ahab este cel care a luptat împotriva lui Ilie, cel pe care Ilie l-a mustrat, dar văd în viața lui Ahab cum Ahab cade într-un laț din acesta răutății, Dumnezeu se îndură de el, Dumnezeu îi dă izbândă, după aceea Ahab iarăși din nou face câte una, Apoi Dumnezeu iarăși îl iartă și poate unii ar spune, domnule, el a fost băiat bun, dar nevastă sa. Că știți dumneavoastră că este vorba aia, el e băiat bun, dar nevastă sa. Sau invers. Într-adevăr, Ahab s-a căsătorit cu Izabela și Izabela a avut o influență teribilă asupra lui. Și știm lucrul acesta și Izabela a rămas faimoasă pentru simbolul pe care ea îl are în rândurile femeilor din biserică, Izabela. Dar nu despre ea vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre omul acesta, despre Ahab și omul acesta care chiar după toate evenimentele care s-au întâmplat cu Ilie, după ce a văzut mâna lui Dumnezeu lucrând prin Ilie, totuși cade din nou în lațul acesta. Vin sirienii, vine vrășmașul poporului lui Israel și vine și să lupte împotriva lui Ahab, împotriva Israelului. Și Dumnezeu dă izbândă Israelul. Și apoi Israelul și sirienii vin din nou. Și Dumnezeu dă izbândă iarăși Israelului. Și aici în introducere aș vrea să ne uităm la ceva. Noi de multe ori avem această tendință să spunem, uite, Dumnezeu iarăși m-a scăpat. Vezi ce bun sunt eu. Dacă Dumnezeu m-a scăpat, înseamnă că eu sunt bun. E adevărat. Dacă Dumnezeu m-a scăpat și Dumnezeu te-a scăpat, nu înseamnă că eu și cu tine suntem buni. Adică, nu vreau să vă jignesc, nu înseamnă că eu sunt bun. Înseamnă că El este bun. Amin? Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? N-am citit, citesc versetul 28. Omul lui Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratului lui Israel, adică lui Ahab, așa vorbește Domnul, pentru că sirienii au zis, Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor. Voi da toată această mare mulțime în mâinile tale și vei ști că eu sunt Domnul. Nu pentru că Ahab este bun, nici măcar pentru că poporul lui Israel e bun, ci pentru faptul că sirienii au avut această neobrăzare, au avut această obrăznicie să spună că Dumnezeu este numai un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor. Pentru că au ofensat pe Dumnezeu. De asta eu îl dau în mâna ta. Și Ahab are o victorie extraordinară. Și poporul, sirienii fug spre cetate, 27.000 au căzut zidul cetății peste ei, 27.000 de sirieni, și Ben-Hadad, împăratul Siriei, fuge din odaie în odaie, adică încearcă să se ascundă. Și de aici începe, de fapt, ceea ce vreau să adresez în seara aceasta. Lupta a fost câștigată de Ahab. Lupta a fost câștigată de Dumnezeu și totuși mai trebuia ucis cineva, mai trebuia nimicit cineva. Ben-Hadad. Ben-Hadad mai era încă viu, mai putea să amenințe pe poporul lui Dumnezeu. Aș vrea să spun în această seară că lupta împotriva satanei a fost câștigată. Pe Golgota, nu-i așa? Satana a fost învins. Dar el încă mai are putere. El încă mai este viu. El încă mai poate să amenințe și să te atace pe tine și pe mine, încă poate să atace pe copiii lui Dumnezeu. Și vedem aici cum Ahab, în această zi extraordinară de biruință, cade în această naivitate, în această milă. Pentru că uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Slujitorii lui, adică lui Ben-Hadad, i-a zis, iată că am auzit că împărații casei lui Israel sunt niște împărați miloși. Niște împărați naivi, aș vrea să transpun eu acolo. Și datorită acestei mile, lui Ahab îi vine judecata cea care am citit-o, versetul 42, când Dumnezeu îi spune prin omului, pentru că ai lăsat să-ți scape din mâini omul pe care sortisem nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui. Și haideți să vedem ce a făcut Ahab. Cum a ajuns el să-și atragă asupra lui judecata? Cum ajungem noi ca să ne atragem asupra noastră judecata? Noi care îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi care poate tocmai ieri am avut o biruință. Și primul lucru la care trebuie să fim atenți, suntem și cădem în această capcană a lui Ahab atunci când ne lăsăm înșelat de aspectul exterior. că ne lăsăm înșelați de aspectul exterior. Și au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului. S-au dus la împăratul Israel. S-au deghizat. Au făcut pe smeriții. S-au îmbrăcat altfel. Vă duceți aminte în poporul lui Israel cine a mai făcut același lucru când s-au îmbrăcat altfel și au adus pâine mucedă cu ei, pâine uscată? Gabaoniții, nu-i așa? Și l-au înșelat pe Iosua, pe omul acesta lui Dumnezeu. Aspectul acesta exterior fals, această pocăință a lui Ben-Hadad, l-a făcut pe Ahab să cedeze, să facă primul pas în jos. Pentru că Ahab nu are acest discernământ, această putere să privească dincolo de hainele acestea. Să-L întrebe pe Dumnezeu, dacă vreți. Și așa au venit oamenii lui Ben-Hadad. Așa au venit gabaoniții și l-au înșelat pe Iosua. Și așa vin, dragii mei, sunt câțiva tineri aici, așa vin filistenii sau filistencele ca să ne atragă pe noi și să ne fure nouă tinerii noștri. Dintr-o dată se pocăiesc. Tocmai pentru a atrage pe cineva din biserică, pentru a arăta că ei sunt smeriți. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și Pavel îi spune lui Timotei, despre oamenii care au doar o formă de evlavie. Și de multe ori cel rău poate să vină deghizat în viața noastră, într-o formă de evlavie. Să avem grijă să nu ne înșele aspectul exterior. Pentru că satana poate să vină chiar transformat într-un înger de lumină, nu-i așa? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Este primul pas greșit al lui Ahab. Apoi, în al doilea rând, când pleci urechea la rugăciunea vrăjmașului. Când pleci urechea la rugămințile vrăjmașului. Versetul 32, partea a doua. Au zis, robul tău Ben-Hadad a zis, lasă-mă cu viață. Împăratul Siriei știa că totul este pierdut pentru el. Și începe să se roage de Ahab. Lasă-mă cu viață. Măcar că porunca lui Dumnezeu pentru Ahab a fost ca să nimicească, pentru că așa era porunca în Vechiul Testament. Și poate unii care auziți acum, ați auzit poate puține predici, vă gândiți, dar cum poate un Dumnezeu al dragostei să poruncească nimicirea în Vechiul Testament? Și vreau să vă spun că în vremurile acelea, porunca lui Dumnezeu pentru nimicirea acestor păgâni se datora faptului că acești păgâni putea să introducă și introduceau idolatria în poporul lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu este atât de aspru cu aceste popoare. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu le-a dat șansa acestor oameni ca să se întoarcă la El. Bineînțeles, nu citim în cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna despre aceste șanse, dar sunt sigur că Dumnezeu va avea un standard drept, pentru că noi stăm în fața și vom sta în fața lui Dumnezeu drept. Un Dumnezeu care nu ne depășește pe nimeni. Și vedeți, aceste rugăminți, vă aduceți aminte pe Samson, cum l-a înduplecat Dalila? Atâta s-a rugat de el, atâta a insistat, atâta l-a bătut la cap, dacă vreți, până când Samson i-a spus secretul puterii sale. Știm pe de altă parte că altcineva s-a rugat, altcineva a insistat, dar un tânăr nu a cedat. Și tânărul acela a fost Iosif, nu-i așa? Și doamna Potifar a insistat, dar Iosif a rămas în picioare. Adică n-a rămas în picioare, a fugit ca să rămână în picioare. Rugămințile celui rău. Pentru că aceste rugăminți, aceste atacuri, aceste insistențe, între tinegeri îl văd aici doar pe Frank. Frank, tu ești la vârsta în care colegii tăi încep să facă tot felul de lucruri care nu sunt bune. Și o spună, hai încearcă și tu. Hai încearcă și tu, că dacă nu încerci, noi credem că o să ne spui la profesor. Știm că dacă și tu faci ceea ce facem noi, atunci nu o să ne spui. Și atâta insistă de tine până când you will give in. Tu o să cedezi. Și în momentul în care ai cedat, ai pierdut deja. Vedeți, răspunzând acestor insistențe, răspunzând acestor ispite pe care ni le adresează vrăjmașul, cedăm încet în teren. Și Ahab a cedat. Lasă-mă cu viața, lasă-mă să mai trăiesc. Dar ce se întâmplă dacă ai păcatul acesta? Dar lasă-l să trăiască, nu-i problemă. Că poți să trăiești și cu el. Ei, pe ce lași tu să trăiască, nu te lasă el să trăiești. Pe tine. Știți vorba aceea românului. În al treilea rând, călcăm pe unul lui Ahab când curiozitatea ne împinge la întrebări. Când curiozitatea ne împinge la întrebări. Ahab a răspuns, mai este încă în viață? Dar Ben-Hadad încă mai este în viață? Cum adică? Ahab este curios. Devine interesat. Dar cum arăs în viață dacă au murit atâția zeci de mii de sirieni? Și curiozitatea aceasta, haideți să recunoaștem, este elementul pe care se bazează și cei care încearcă să ne vândă ceva, cei care încearcă să ne atragă undeva, ne fac curioși. Ne fac curioși. Și Ahab este curios. Dar oare de ce e curios? Că tocmai a auzit că Ben-Hadad este viu. Este curios. Aș vrea să-i văd, mă gândesc eu acum, într-adevăr, îmi folosesc imaginația puțin. Vreau să-l văd un pic pe împăratul ăsta Ben-Hadad, cum arată acum după ce eu l-am învins. Vreau să-i văd rușinea de pe față. Că înainte, dacă întoarcem o foaie, zicea să mă pedepsească zeii. Spunea Ben-Hadad, era atât de grozav. Dacă nu se va alege praful de Samaria de Israel. Și mă gândesc că Ahab vrea să-i vadă fața, vrea să-i vadă fața aceea de înfrânt. Curiozitatea. Curiozitatea ne împinge de multe ori să facem lucruri pe care nu le vrem. Mai ales pe cei mai tineri. Mai ales pe cei mai tineri. Și apoi încep să te legi sentimental și relațional. Pentru că uitați ce spune Ahab aici. Este fratele meu. Uite, domnule, din vrășmaș, din dușman mare, imediat au ajuns frați. Într-o zi. Doar într-o zi. Curiozitate. Apoi se leagă prieteniile. Și curiozitatea aceasta este luată de către oamenii lui Ben-Hadad ca un lucru bun, că așa-l ia cel rău, așa-l ia. Oamenii aceștia, spune versetul 33, au luat lucrul acesta ca un semn bun. O, e de-a nostru, domnule. Uite, e curios, e interesat, îl interesează problemele astea. Îl interesează și pe el care e gustul drogului, îl interesează și pe el cum e un fum de țigară, îl interesează și pe el cum arată o revistă din aceea murdară, și pe el îl interesează. Și imediat se stabilește o legătură. Curiozitatea este cea care de cele mai multe ori ne atrage în cursă. Și a contribuit și la atragerea în cursa lui Ahab încă o dată. Apoi, în al patrulea rând, când ne asemănăm cu Ahab, atunci când invităm vrășmașul în carul nostru personal. Ia uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Duceți-vă și aduceți-l. Ben-Hadad a venit la el și Ahab l-a suit în carul lui. Vreau să vă întreb, carul ce simbol este? Când folosea un împărat carul? La luptă, nu-i așa? Era tancul lui, dacă vreți. Cu carul lui se deplasa, cu carul lui lupta. Și carul acesta pe care trebuia să-l folosească pentru a lupta împotriva lui Ben-Hadad a devenit locul în care Ahab îl invită pe Ben-Hadad aici, lângă el în car. Lângă el. Eu cred că doar cu 2-3 ore înainte Ahab nici măcar nu-și imagina că o să-l aibă pe Ben-Hadad lângă el în car. Așa cum nu ne imaginăm noi că o să ajungem să cădem chiar în păcatul ăla. Că o să ajungem să ne compromitem chiar așa de tare încât să-l chemăm pe Ben-Hadad, să chemăm pe vrășmaș, să chemăm păcatul acela chiar în car, chiar lângă noi. Îl chemăm în viețile noastre. Îl chemăm în casele noastre. Intră pe toate canalele, pe internet. Tânărul acesta despre care vă vorbeam la ora de rugăciune, prin internet curge toată mizeria la el în casă și i-am spus, puneți un parental guardian, pentru că există așa ceva, închide internetul acela, închide computerul acela. Pe toate canalele acestea vin Ben-Hadazi în familiile noastre Și nu mai știm pe unde să ne apărăm. Și Israel, poporul lui Israel a vărsat sânge pentru victorie împotriva sirienilor. Și Ahab, căpetenia lor, acum îl poftește în carul lui pe Ben-Hadad. Cum ai putut să ajungi acolo, Ahab? Cum ai putut tu, care întrebai pe oamenii lui Dumnezeu ce să faci, tu acum îl inviți în car? Așa se întâmplă și în viețile noastre. La început este poate doar o curiozitate. La început cedezi la rugăciuni, la rugămintea celui rău. Te uiți doar la aspectul exterior și se pare că s-a schimbat, că s-a pocăit, că... Dar știți, dumneavoastră, vorba aceea despre lup care schimbă pielea, dar caracterul niciodată. L-a invitat în carul său. Dar a mai făcut încă un pas. A acceptat oferta sau, vreau să spun mai concret, mita vrășmașului. Versetul 34. Ben-Hadad i-a zis, a venit cu propunerea. M-a invitat în car, uite, am ceva pentru tine. Pentru că Satana întotdeauna îți promite marea și sarea. Și uitați ce spune. Îți voi da înapoi cetățile pe care le-a luat tatăl tău de la tatăl meu și îți vei face uliți în Damasc. În capitala mea te lasă să faci uliți, te lasă să faci acolo piețe, te lasă să faci case acolo. La mine în capitală. Acolo unde este lux, acolo unde este totul, acolo unde totul am pus la dispoziție și Satana te invită. Hai la mine! Hai la mine, să vezi ce comod, să vezi ce bine e la mine. Nu-i ca la voi în Samaria, nu-i ca la voi în Israel. Mai bucură-te și tu de viață! Voi pocăiți, sunteți atât de înguși, nu vă permiteți nimic. Haideți la mine! Și începi și te duci în teritoriul străinului, în teritoriul vrășmașului. Îți faci drumuri în cetățile lui. Și Ahab uită de Psalmul 1. Ferice de cel ce nu se duce la sfatul celor răi. Nu se așează pe scaunul celor răi. Te așezi în locuri unde nu trebuie. Ești prea departe să-ți mai dai seama că ești departe de casă, ești prea departe să-ți mai dai seama că ai căzut deja atât de departe, încât nu te mai poți întoarce înapoi. Și urmează al șaselea lucru. Când calci pe urmele lui Ahab, când faci un legământ cu vrășmașul. Versetul 34, ultima parte, a făcut un legământ cu el. A făcut un legământ cu el, pentru că asta vrea vrășmașul, să facă un legământ cu tine. Să facă o alianță cu tine, să facă pace cu tine. Vă spuneam într-o altă predică, atunci când s-a întâlnit vânătorul și cu ursul. Vânătorul avea nevoie de o blană de urs și ursul era foame. Și când s-au întâlnit, ursul i-a spus, auzi, tu ai nevoie de blană de urs, mie mi-e foame, hai să facem pace. Și după câteva minute, vânătorul avea o blană de urs și ursul avea stomacul plin. Vă dați seama ce s-a întâmplat. Așa se întâmplă atunci când facem pact cu Satana. Întotdeauna el câștigă. Uitați-vă în Biblie aici, în Cuvântul lui Dumnezeu, nu spune care au fost condițiile legământului. Ahab nici măcar nu pune nicio condiție. Nimic. Iosua a făcut la fel, omul lui Dumnezeu a făcut legământ cu gabaoniții, i-a părut rău după aceea. Și noi poate fără să vrem facem legământ, pact cu vrăjmașul. Știi ce? Păcatul ăsta e ok. Că nu e așa de mare, nu mă vede nimeni. Și fac un legământ cu el și el e foarte fericit în momentul în care are și el acolo un cap de pod, cum se spune în termeni militari, la tine, în teritoriul tău. Un cui, știți dumneavoastră, istorisirea aceea, cel care și-a pus doar un cui în casa ta, lasă-mă să-mi pui. Și după ce și-a pus cuiul, vine și așează haina, vine fiecare zi în casa ta, pentru că are motiv să vină în casa ta. A făcut un legământ cu vrășmașul și apoi, la șaptelea rând, predică cu 7 puncte, de mult n-am mai predicat, predică cu 7 puncte. Când îl lași pe vrășmaș să umble liber prin țara ta și i-a dat drumul. Acum Noahab făcea ce vrea, acum Ben-Hadad făcea ce vrea el. Pentru că deja erau frați, deja era în carul lui, deja Ben-Hadad se simțea ca la el acasă. Și vreau să vă atrag atenția la un lucru. 3 ani mai târziu, știți ce se întâmplă? Ahab moare 3 ani mai târziu. Știți cum a murit? Într-o luptă. O săgeată trasă la întâmplare. O săgeată care a fost trasă de un arcaș al sirienilor. Și știți ce a făcut Ben-Hadad atunci? Dacă veți întoarce foaia și vă veți uita. De asta îmi place așa de mult Vechiul Testament. A fost prima mea dragoste, Vechiul Testament. Sunt atâtea lucruri ascunse acolo, dacă știm cum să le citim, găsim atâtea lucruri. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă. 1 Împărați, capitolul 22, versetul 31. Celor 39 de căpetene ale carelor lui, să nu vă luptați nici cu cei mici, nici cu cei mari, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel, numai cu Ahab. Numai pe el îl vreau! Și 3 ani înainte, Ahab îl iartă pe Ben-Hadad. 3 ani înainte, Ahab îi dă lui Ben-Hadad ce vrea el. Nu-l nimicește, încalcă porunca lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și 3 ani mai târziu, porunca lui trebuia să fie alta. Nimiciți-i pe Israel, dar pe Ahab lăsați-l să scape, că și el m-a lăsat odată să scap. Nu. De asta trebuie să avem grijă să nu ne fie milă niciodată de păcat, pentru că nici păcatul nu este milă de noi. Niciodată nu este milă de noi. Împăratul sirienilor a zis, pe Ahab îl vreau. Și a venit acea săgeată. Știți unde era Ahab când a murit? În car. Acolo unde l-a poftit pe Ben-Hadad. Unde l-a luat în carul lui. Și a murit de săgeata sirienilor. Știți care a fost un alt împărat de la care trebuia să învețe Ahab? Care a murit de cel pe care l-a cruțat? A murit de mâna acelora pe care i-a cruțat. Saul a cruțat pe amaleciți. Și Saul a fost ucis de un amalecit. Pentru că dacă nu omori și dacă nu omor în viața mea păcatul, păcatul acela pe care eu nu-l omor în viața mea mă va omorâ în semn spiritual pe mine până la urmă. Dacă eu îl las, dacă eu fac un pact cu el, dacă eu mă obișnuiesc și spun că este ok. Și în seara aceasta, mesajul meu se rezumă în atât. De asemenea împărați, de asemenea Ben-Hadad, nu trebuie să ne fie niciodată milă. Pentru că această milă aduce judecata. Biblia ne vorbește despre o milă care biruiește judecata. Dar o milă de felul acesta, mila față de păcat, aduce judecata. Și fie ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare din noi în parte. Să luăm și să învățăm și din exemplele acestor oameni cu care nu ne mândrim, dar pe care Dumnezeu i-a lăsat acolo pe filele Scripturii ca să ne slujească nouă drept exemple, pentru ca noi să nu cădem în aceeași capcană, în aceeași cursă. Și aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare în parte, pe toți care suntem aici, tineri și bătrâni. Toți care suntem aici, toți avem nevoie, toți suntem vulnerabili, la fiecare din noi se poate întâmpla lucruri de acestea, dar să luăm aminte, Duhul lui Dumnezeu este acela care ne aduce mereu aminte și Dumnezeu este acela care așteaptă de la noi viața de sfințenie. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.